у эфіры бацькі і дзеці. Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
Сёння ў падкасце «Бацькі і дзеці» мы пагаворым пра Еўропу для розных пакаленняў беларусаў. Удзельнікі размовы – журналісты Артём Мартынович. Артём, добры дзень.
Прывітанне.
Ганна Соусь. Ганна, прывітанне.
Вітаю ўсіх.
І я, Юрый Дракахруст. На мінулым тыдні прайшлі чарговыя выбары ў Еўрапарламент. Ну, пра вынікі выбараў мы пагаворым крыху пазней, а зараз пра ўласна Еўропу, пра еўразвяз для беларусаў, беларусак, маладых і не надта. Вось у 90-е гады, на пачатку нулявых нават, адным з галоўных лёзунгаў апазіцыі, які лунаў над галовамі маніфестантаў, які вылучалі кандыдаты ў прэзідэнты, было «Беларусь у Еўропу». Ну, а зараз неяк не лунае. Можа, мне так здаецца, але, можа быць, это і рэальнасць. Ну, так выглядае, што немногія палітыкі, грамадскія дзеячы вось так выразна фармулююць мэту – Беларусь у Еўропу. А чаму? У дыктатуры справа? Ну, так 90-е гады была тая самая дыктатура. Артём, вот якое ў вас адчуванне? Беларусь у Еўропу – гэта як бы галоўны лозунг?
Мне падаецца, што зараз сапраўды гэта крыху не так. Вось такі лозунг дакладна і яскрава гучаў, напрыклад, перад выбарамі 2006 году. І тады асноўныя сілы, асноўныя апаненты дзейснай улады якраз казалі, што іх шлях ён еўрапейскі. Зараз я ўсё радзей гэта чую, чаму гэта можа адбывацца. Ну, можа быць таму, што сапраўды на сёння Еўропа сышла далей за нас у эканамічным, палітычным пляне, і гэта відавочна. І перспектыва ўвайсці хутка, напрыклад, у еўразвяз, ну, яна як бы такая досыць нерэальная амаль. То бок нам трэба шмат вельмі чаго зрабіць, каб мець магчымасць хаця б некую надзею апынуцца там.
Ганна, а як бы вы сказалі, вось вы падзяляеце маё адчуванне, ну, з якім вот і Артём пагадзіўся, што як бы вот сышоў гэты лёзунг, ён не тое, што нехта там кажа, Беларусь не ў Еўропу, там Беларусь у Расею, але вот неяк яго, так бы мовіць, вастрыня неяк сышла.
Ну, ён, я так разумею, у гэтых нейкіх праграмных дакументах апазіцыйных арганізацый застаўся, але за ўсе гэтыя 25 гадоў і стан апазіцыі істотна змяніўся, калі сёлета ў нас і чарнобыльскі шлях не прайшоў нават. Так, ну, так проста іншы стан апазіцыі няма, дзе нават гэтыя лёзунгі высоўваць, няма інструментаў, каб пачулі, нават цікавасць незалежных СМІ да прадстаўнікоў апазіцыі менш, іх проста ўсё менш і менш іх бяруць інтэрв'ю, пытаюцца іх меркаванне, так яно і не гучыць. Я вот Артём згадаў пра 2006 год, а якраз вот пасля выбару ў 2007 годзе была ініцыяваная такая, быў шэраг еўрапейскіх маршаў, быў ініцыяваная пазіцыі, тады галоўным рухавіком іх быў Віктар Івашкевіч. І яны некалькі вот прайшлі даволі актыўна ў той час гэтай маршы, а апошні, я памятаю, ці забароны былі, ці што, і вот гэты фотаздымак, мне зараз цяпер бачыцца, стаіць адзін Віктар Івашкевіч на Кастрычніцкай плошчы з вялікім сцягам еўразвязу, як бы, ну, вот такі, як прысуд всім тым ідэям пра еўрапейскую інтэграцыю, адзінокі Віктар Івашкевіч на Кастрычніцкай плошчы. А я так разумею, ну всё это звязана з тым, што беларусы практычна не ўплываюць на палітыку, на геастратэгічныя задачы ў дзяржаве. Ну яны проста разумеюць, што гэта недасягальная мэта цяпер, як і там памяняць уладу сваімі рукамі. І таму нават ёсць у грамадстве негалосная згода, зменіцца ўлада, зменіцца геапалітычны вектар са зменай улады. Але ну вельмі важную рэмарку я хачу на самым пачатку нашай размовы зрабіць: Беларусь – Еўропа. Яна не еўразвяз яшчэ, але гэта Еўропа. Гэта і ментальнасць у беларусаў, гэта ментальнасць еўрапейцаў. Я вот неаднаразова, калі рабіла інтэрв'ю з расейцамі, там, напрыклад, з многімі, з Барысам Нянцовым у свой час, напрыклад, там, з Арцёмем Троіцкім, яны гаварылі пра тое, што беларусы значна больш падрыхтаваныя да інтэграцыі, развязы ментальна і эканамічна, ну, это іншы шлях ужо, але як бы вот это гэтак бы нацыя, якая цалкам гатовая па ўсіх, па многіх характарыстыках да гэтага працэсу, яго толькі трэба распачаць і трэба мець гэту геапалітычную волю.
Ну вот вы, Ганна, сказалі, што, маўляў, зменіцца ўлада, зменіцца і вектар, а можа і не зменіцца.
ёсць. Можа і не зменіцца.
Вось сацыёліг Андрэй Вардамацкі ў нядаўнім інтэрв'ю «Свабодзе» паказаў на выніках сваіх апытанняў сувязь стаўлення да Еўропы, да еўраінтэграцыі, сувязь са ўзростам. І она абсалютна лінейная. Чым узрост старэйшы, тым менш прыхільнікаў еўраінтэграцыі. І толькі, фактычна, толькі самыя маладыя беларусы да 30 гадоў, там як бы баланс хутчэй на бок Еўропы. Чым далей, ужо там 35, 40, 45, 50, там відавочная перавага Расіі. Чаму? Ну, вот на думку прафесара, людзі сталеюць і разумнеюць. Як бы іх практыка перамагае іх нейкія там моладзевыя мары. Артём, вот вы згодны з гэтым? Ці сапраўды гэта справа ў тым, што, умоўна кажучы, там значная частка беларусаў працуе на прадпрыемствах, якія працуюць, скажам, з Расіі, якія працуюць на Расію, ну і, маўляў, вот кішэня як бы перамагае там, я не ведаю, сэрца. Ці гэта не ў гэтым справа, бо і моладзь можа працаваць на нейкіх расійскіх прадпрыемствах і ўсё-такі быць за Еўропу. Вот тут настолькі простая як бы матэрыяльная матывацыя ці нейкая іншая, як вы мяркуеце?
Не, ну тут іншая, я лічу абсалютна, то бок калі там моладзь за еўрапейскую інтэграцыю, яны, значыць, больш праводзяць час у інтэрнэце і чытаюць аб'ектыўныя навіны. А пакаленне больш сталае, можа быць, глядзіць тэлебачанне расійскае, і таму як бы ім падаецца, што ў Еўропе там жахі. Тут я б не супрацьпастаўляў еўрапейская інтэграцыя ці там Расія, так? То бок ёсць і іншыя альтэрнатыўныя шляхі развіцця, хаця я, напрыклад, хоць мне і больш за 30 гадоў, я за еўраінтэграцыю, канешне. Бо сапраўды, мне падаецца, што наша краіна ментальна, нашы людзі больш еўрапейцы, так? Геаграфічна мы знаходзімся ў Еўропе, проста, ну, на жаль, мне ў складзе Еўразвязу.
Артём, ведаеце, я б, можа, чымсьці запярэчыў і вам, і Вардамацкаму. У тым сэнсе, што вот эта вот структура, што моладзь больш схільная да Еўропы, да, яна насамрэч была заўсёды. Яна была і на пачатку, скажам, нулявых. І тады моладзь была больш за Еўропу. Але тым, каму тады было, умоўна кажучы, 25, зараз ім ужо 40. І яны ўжо іншыя. Так што, калі яны тады глядзелі інтэрнэт, то яны і зараз, в прынцыпе, з інтэрнэтам умеюць карыстацца. А жыццё іх...
Так вот... Можа, яны эмігравалі проста і цяпер жывуць у Еўропе?
Я думаю, што да. Вардамацкі все ж не 40-гадовых меў на ўвазе, а больш старэйшы ўзрост, бо 40-гадовыя па ўсіх сусветных мерках гэта яшчэ маладыя людзі, праўда, Юра?
А вот, дарэчы, наконт старэйшых, Ганна, давайце вот немножко падумаем, паразважаем, да, вот, а, ну, беларусам старэйшага ўзросту, там, скажам, майго, напрыклад, там, у раёне 60, там, 70, 80, А што ім вот як бы там Расія так як мёдам памазаная? У тым сэнсе, што, ну, да, можна сказаць, там няма дэмакратыі, але нават для іх яны ведаюць, Расія ваюе. І умоўна кажучы, будзе Беларусь Расіяй, іх там дзеці ці ўнукі будуць ваяваць. Ці ёсць рызыка? Расія, акрамя ўсяго іншага, ёй уласцівы велізарны разрыў паміж багатымі і беднымі, такі, якога няма ні ў Еўропе, ні ў Беларусі. І як бы на беларускі густ парадку няма ў Расіі. Калі казаць там, а вот пенсіі ў Расіі, параўнанні з чым? З беларускімі, да, яны крышачку вышэй, але ж польскія лепш, там чэшскія лепш, літоўскія лепш. Так вот чаму ўсё ж такі для старэйшага пакалення беларусаў Расія свет у акенцы? Ганна.
Ну я б за ўсё старэйшае пакаленне так не казала, магчыма для іх Еўропа не свет у акенцы.
Ну значная частка, ну мы ўсё гаворым пра як бы долі, пра тэндэнцыі. Понятна, што і не ўся моладзь за Еўропу, і не ўсе старыя за Расею, але, ну, як бы сувязь відавочная.
Ведаеце, Юра, я хотела бы згадаць, не так давно наши коллеги с телеканалу «Настоящее время» зрабілі такі цікавы вельмі сюжэт па матывах вот рэальнага жыцця. Адна з супрацоўніц канала «Украінка» запрасіла сваю бабулю з вёскі, якая ніколі ў жыцці нідзе не была ні ў якай краіне свету. І яна ўпершыню ў жыцці, паколькі ва Украіне без віз, яны могуць падарожніць цяпер куды заўгодна. Вот і бабуля такая, як, ну, даволі старая жанчына, прыехала ў Прагу, і за імі там тыдзень хадзілі аператары, і все яе ўражанні фіксавалі. І вот там бабуля, ну так, это аказваецца, людзі усміхаюцца, аказваецца, так вот да мяне тут добра, тут не месца саступілі, там то. І як бы у бабулі вельмі шмат многія стэрэатыпы разбурыліся, якія як бы вот у яе былі, нягледзячы на тое, што ў краінах гэта не Беларусь у інфармацыйным плане, там расійская прапаганда. Ну такой ступень, асабліва апошнія гады, просто ну не прысутнічае. Тут момант, канешне, старыя людзі не выязджаюць. Старыя людзі жывуць з гэтымі тэлевізарамі, так, дзе пераважна расійская інфармацыйная прастора, чым выдатна все і тлумачыцца. Калі б была магчымасць у беларусаў, ну, візу можна зрабіць, і робяць беларусы візы, і даволі ну, дасягальна гэта, але это все роўна некія высілкі, якія для старых людзей немагчымыя. Немагчымыя яны, таму што і пенсію іх вельмі маленькія, так, таму што это все таксама дорага. Ну, вот у такой сітуацыі, калі б Беларусь мела вот магчымасць свабоднага выезду, магчыма б гэта змянілася. Калі б Беларусь мела магчым, ну, не толькі інфармацыйнае поле расійскае, таксама б гэта змянілася. Тут шмат самых розных фактараў, што тычыцца старых людзей.
Ну, ці змянілася, ці не, это пытанне зразумела спрэчнае.
А потым, Юра, ведаце, да. Я яшчэ хацела згадаць такую рэч. Памятаце, калі Лукашэнка перамог, такі быў вельмі папулярны 25 гадоў лозунг, што вось трэба было б забараніць галасаваць старым і дазволіць галасаваць больш маладзейшым, тады б не перамог Лукашэнка. А вось у апошнія гады гэтую фразу крыху памянялі, што якраз Лукашэнка ўжо вырасціў нейкае маладзейшае пакаленне, якое яго падтрымлівае, а старыя людзі, якія яго падтрымлівалі калісьці, яны цяпер найбольш такая уразлівая група насельніцтва, найбольш расчараваная. Так, я думаю, што не ўсё так, не ўсё так адназначна са старэйшым пакаленнем.
Ну, а вось Ганна ўжо сказала пра гэта магчымасць выезду. Ну, я па шчырасці вот не думаю, што так уж всё гэта моцна як бы завязана на тыя, хто больш ездзіць, тыя, хто менш ездзіць. Вот беларусы ездзяць даволі шмат у Еўропу. І ўскосны паказнік гэта колькасць шэнгенскіх візаў на душу насельніцтва. Яна самая высокая ў свеце, не толькі там у рэгіёне, ў свеце. Не гледзячы на тое, што для беларусаў гэта віза даражэйшая, чым, скажам, для тых жа расейцаў. Іншымі словамі, вот Еўропа для беларусаў яна не чужая. Яна не край, так бы мовіць, белых хадакоў. Але вот чым яна свая, калі як бы разбіраць вот это вот эту беларускую інтэнцыю, гэта такі вялікі акропаліс. Это багатае месца, дзе шмат усяго, ці гэта месца, ну, скажам так, каштоўнасцяў. Не толькі свабоды, не толькі там дэмакратыі, можа без гэтага можна і абысціся, але это месца справядлівасці, гэта месца справядлівых судоў, гэта месца некарумпаванай паліцыі, гэта месца парадку. І вот ізноў жа да таго, вот, што вы, Ганна, сказалі, вот эта бабуля, якая там з Украіны прыехала, у яе можа быць урэшце рэшт стаўленне такое, што да, класна, выдатнае жыццё, добрае жыццё, але не пра нас, не пра наш, так бы мовіць, гонар, мы іншыя. Артём, вот якое беларускае стаўленне да Еўропы, там моладзі, старэйшага пакалення, гэта акропаліс, ці гэта, так бы мовіць, там царства справядлівасці? І наконт вот этого механізма не пра наш гонар.
Ну, я б сказал бы адразу, что там наконт мы іншыя, не іншыя. По-другое, нельга так просто сказаць там, ці то акропаліс, ці то каштоўнасці. Тыпалогія розная, і у людзей выклікае абсалютна розныя пачуцці. Так, сапраўды, ёсць тыя, для каго акропаліс, хто ездзіць там у Вільню, у Беласток за некімі пакупкамі, і для іх Еўропа сканчваецца там. Ёсць тыя, хто любіць там падарожнічаць, глядзець архітэктуру там, прыгожыя гарады, гэтага там шмат. і гэта прасцей, так, то бок ты уязджаеш у Вільню, у цябе там ёсць лаўкост, ты можаш ляцець куды заўгодна, там за 30, за 40 еўраў. У Беларусі, ну, нельга, это складана. І ёсць трэцяя катэгорыя, якая абіраюць жыццё ў Еўропе. У мяне вельмі шмат знаёмых, якія марыць туды пераехаць, просто, ну, таму што не бачаць перспектыў тут, і такіх хапае. І я думаю, што вось гэта тры такія асноўныя катэгорыі. Так яны сапраўды абіраюць там жыццё больш правовое, так, большие магчымасці зарабіць, там, лепшие перспектывы для кар'єри, для открытия власного бізнесу, чым у Беларусі. Вось неяк так, напевно.
Ганна, а як бы вы расклалі, вось як бы па палічках гэта беларускае стаўленне? Вот у мяне такое ўражанне, я яшчэ скажу, што вот, скажам, у беларусаў вот некай такой фобіі, некага такога адмаўлення Еўропы, яго амаль няма. То есть мала хто скажа, што это там край каких-то там, я не ведаю, злодзеяў, там дзікунства, ну, такога у прынцыпе і раней не было, і зараз тым больш няма. У прынцыпе людзі ацэньваюць станоўча Еўропу, і нават той же Лукашэнка часам гаворыць: «Вот мы зробім як Еўропе, вот зрабілі як у Еўропе». Я, дарэчы, памятаю, у некай перадачы, цікавае яго назіранне, што-то, значыць, не памятаю, пра што ішла размова, пра там спорт ці што, і ён, значыць, сказаў: «Вот паглядзеў кадры ралі Париж-Дакар и его назирание, поглядел, какие ж там палетки, як все добра зроблено». То есть, нават, так бы мовить, человек, який казав калісті, что я не поведу за цивилизованным светом, но все равно вот это белорусское есть у его, что Европа – это узор. Але тым не менш, калі вот казаць пра масу, это узор вот дабрабыту ці это узор справядлівасці?
Я думаю, што ўсё разам, вот я хацела б яшчэ спачатку зрабіць невялічкую рэмарку, чаму такая вялікая колькасць шэнгенскіх візаў на душу насельніцтва ў Беларусі. Ну, гэта яшчэ тлумачыцца тым, што Беларусь мае, напэўна, найгоршыя ўмовы сярод усіх краінаў рэгіёну атрымання шэнгенскіх візаў. І што вельмі неахвотна даюць візы шматразовыя, гадавыя, двух-пяцігадавыя. Таму Беларус на кожны, як бы на кожную паездку ходзіць і стаіць у чарзе па візы, тады як вот украінцы ўжо не ведаю, колькі гадоў таму, самі зрабіўшы безвізавы в'езд да сябе, грамадзяна Украіны развязу, яны атрымалі, ну, вельмі ільготныя умовы. Нават значна лепшыя умовы расейцы мелі і маюць дагэтуль у атрыманні візаў. Таму вот эта лічба, яна такая, як бы, з аднаго боку адразу ўражвае, што беларусы ў першай свеце, але тлумачэнні яе, як бы, вот, ну, вельмі важна.
Не, так это сведчыць ўсё-такі працягу, бо тым сэнсі, што нават калі даражэйшыя візы, беларусы ўсё роўна іх хочуць атрымліваць.
Магчыма, па колькасці паездак мы аднолькавыя былі з украінцамі, але візаў нам даводзілася браць больш. Магчыма, украінцы і больш ездзілі, але па візах мы апераджалі. Это тут такая спецыфіка нашых гэтых взаемадносінаў розных МЗС і складаных гэтых перамоваў, па якіх мы не можам атрымліваць проста такія візы. А я вот тут гэтыя дні запісвала перадачу толькі жанчыны з беларускамі, якіх уже, ну, даволі шмат беларусаў, якія давно жывуць у краінах і в развязу, ўжо атрымалі пашпарты і ўжо не на першых выбарах галасуюць. І вот это самае адно, яны шмат пра многае гаварылі, пра праблемы, з якімі сутыкаюцца краіны, але кожная з іх падкрэслівала, што ў нас дэмакратыя, што нашыя галасы лічаць. І ў іх вот было проста сапраўдна, некаторыя нават казалі, эйфарыя, што я ішла на выбары, якіх я пазбаўленая. Вось для іх пераезд у Еўропу гэта от і магчымасць выбару ў першую чаргу, якія ў іх ёсць. Я абсалютна з вамі згодная, што так вот неяк так глыбока ў падсвядомасці станоўчае стаўленне амаль ва ўсіх, як да месца, дзе ёсць пэўныя стандарты. Але для беларусаў, ну, напэўна, задача зрабіць гэтыя стандарты ў сябе дома, а не пераехаць. Вот это так, напэўна, глябальная задача, паехаўшы ў Еўропу, пабачыўшы, так чаму б у нас не так зрабіць, так? Это, бо пераезд – это складаная рэч. Это яна патрабуе шмат намаганняў, яна можа быць і непаспяховая, і всё. Это, ну, такі, не самая вялікая, не асноўная частка насельніцтва гэта робіць. Асноўныя намаганні мусіць быць прыкладзеныя, каб гэтыя стандарты былі дома.
А наступнае маё пытанне, два твары Захаду. Ну, яны вядомыя, это Еўропа і это Амерыка. Вот для моладзі, хто як бы круцей, хто цікавей, хто бліжэй. Амерыка это ўсё ж такі Галівуд. Амерыка гэта самыя апошнія піскі тэхналогіяў, у тым ліку інфармацыйных тэхналогіяў. Гэта ну як бы цэнтр ідэалагічных модаў, тым ліку і, напрыклад, там всякія тэлевізійныя трукі, тэлевізійныя падыходы, якія, дарэчы, малпуюць тыя ж расейцы. Тут заканадаўца моды гэта Злучаныя Штаты Амерыкі. Еўропа. Еўропа не, Еўропа не заканадаўца моды, ну, можа быць, моды ў сэнсе адзення застаецца Парыж, але моды ў больш шырокім сэнсе гэта зразумела Амерыка. Але Еўропа, Еўропа, ну, ўсё ж геаграфічна бліжэй, і толькі геаграфічна. Артём, вот для маладога пакалення кул это Амерыка ці Еўропа?
Глядите, вы правильно зауважили, что Америка далека, а Вильня за 180 километров от Минска, так? И это нашмат простей доехать, поговорить с мясовыми людьми. Туды частей можно ездить, бо это ну, нашмат объективно таней, чем летать в Вашингтон, например, и в некий инший американский город. И мне подается, что вось в колькостном вымярении... Нашмат больш беларусаў было ў Еўропе, і не такая вялікая частка наведвала ЗША. Таму як бы ведаў больш пра Еўропу. У плане крутасці, ну, безумоўна, кінематограф амерыканскі, канешне, усе глядзяць. Это серыялы з той же Чарнобыль, HBO, ну, он сумесны, але тым не менш. Гульня тронаў тая ж. Ну, то бок тут ЗША заканадаўцы моды, што называецца, і ў гэтым плане круцей. У плане новых тэхналогіяў, ну, канешне, такі жарт ёсць пра беларусаў, што не будзе есці, але набудзе айфон сабе, да, там апошняй мадэлі. Ну, гэта таксама прадукцыя, якая робіцца ў ЗША. Таму як бы ў гэтым плане, ў тэхнічным плане бліжэй, але ведаў, і вось гэта блізкасць такая ментальная, у яго будзе там больш з грамадзянінам Польшы, Літвы, там, чым там з грамадзянінам Амерыкі, мне так падаецца.
Ганна, а ваш адказ, ну і па вашым досведзе, па досведзе вашай дачкі, па досведзе яе, як бы кола, вот для них Амерыка круцей? І тут ёсць яшчэ такі момант, можа быць, Амерыка для іх і круцей, но яны разумеюць, што для таго, каб выйграць у Амерыцы, трэба як бы, ну, душу сябе, што называецца, вынуць там, са скуры выскачыць. А ў Еўропе як бы і патрабаванні, так сказаць, ну, менш жорсткія, менш брутальныя, адпаведна, ты добра, калі ты Сергей Брін, ну да, тады ты будзеш, так сказаць, там героем. А калі ты не Сергей Брін, так можа і пад мостам там апынешся. А ў Еўропе як бы вот як бы вы апісалі, ну, скажам, стаўленне беларускага маладога пакалення, вот для іх Амерыка і Еўропа.
Ну, за маладое пакаленне ўсё ж адказваць бы не стала, я крыху на іншы момант бы звярнула ўвагу. Вот, ну, расійскі інфармацыйны полі вельмі моцна антыамерыканская прапаганда. Адпаведна, пад яе трапляе і частка вялікая беларускага насельніцтва. Антыеўразвязаўскай такой прапаганды ў такой ступені шматгадовай, так, як антыамерыканская, яе не маці, яе мала, да, і ці яна нейкіх вузкіх сфераў тычыцца. Там пра якія мы пазней пагаворым. Таму еўразвязы каштоўнасці, там еўрапейскія каштоўнасці беларусам все ж напэўна бліжэй у тым ліку і праз адсутнасць вот этого моцнага прапагандыскага такого інструменту. Бо многія людзі дагэтуль у палоні як бы пэўных стэрэатыпаў, што тычыцца Амерыкі, які жывуць яшчэ савецкіх часоў.
Ну і плюс магчыма гістарычная ўсё ж такі база, ўсё ж такі 500 гадоў былі разам у вялікім князі з Амерыкай не былі ніколі. Да, а вот сапраўды зараз на конт еўразвязу і, так бы мовіць, на конт, вяртаючыся на пачатак нашай гутаркі, Еўропа – это не толькі дабрабыт, не толькі справядлівыя суды. Еўропа – это і правы жанчын, правы ЛГБТ, так сказаць, гейропа, як кажа расійская прапаганда. Гэта і паток мігрантаў з Азіі і Афрікі. А вот як беларусам гэта іншае аблічча Европы? Может быть, менавіта вось гэтае аблічча, так бы мовіць, і упакаванае пэўным чынам расійскай прапагандай, але не толькі упакаванае, это рэальнасці Европы. І магчыма, гэта як бы, ну, неяк палохае, адштурховае. Я памятаю, як свой час Зянон Пазняк, зусім не Александр Лукашенко, сказаў, што наша Европа это Беларусь. Так, можа быць, вот ўжо гэта, што называецца лозунг, а не Беларусь Европу. Ганна.
Я маленький прыклад хотела привести. Не так давно у Минску на таким неким семейным святе моя свояшница, наставница в початковой школе, адукованная женщина, якая, ну, практично с Украины в развязу не выезжала, может, там, у Туреччину, якую только. Так она вот вельми так, с великим хваливанием, як вот вы там живете, значит, не страшно по улицах ходить, не забиваюсь вам, вас там мигранты. Там, ну, вот, вот так просто так вельми пошкодовала мяне, не отсамливаешь. Как бы Чехия имеет специфичную ситуацию, в которой мы находимся, но тем не менее, что мы подорожнейшие мы по Европе, люди живут в полоне стереотипов, вот, которые формуются российской пропагандой. И они, ну, с большего, и снова же это вот такие антимиграционные пропаганды, это мощная идея, и Европа, як вы кажете, Юра, але з большага пры рэальным сутыкненні з жыццём у развязі, ну, все гэта як бы не бачыцца таким трагічным, старшым, страшным, але наадварот для многіх беларусаў, чые правы парушаны, хто дыскрымінаваны, асабліва гэта тычыцца прадстаўнікоў ЛГБТ, магчыма з'ехаць у Европу, што многія робяць, но гэта магчымасць просто дыхаць вольным паветрам і быць самім сабой.
Так, Ганна, ну я ж таки не зусім пагадзіўся бы з вами, как кажучы, что это там чистая пропаганда, чистые стереотипы. Я думаю, что и у вас, и у мяне даволі шмат фейсбуку сяброў, тым ліку інтэлектуалаў, напрыклад, такой, як Пётр Рудкоўскі, які сканчаў польскія ўніверсітэты, які там абараніўся, але яго пазіцыя супраць усяго гэтага і з хорошай філасофскай базай, а не таму, што ён паслухаў рускую прапаганду. Так што зводзіць все да рускай прапаганды.
Не будем,
ну, я бы не стаў. Да, ёсць розныя пазіцыі ў людзей, камусьці это не падабаецца, камусьці, дарэчы, што паказалі выбары ў Еўрапарламент, гэта не падабаецца ў самой Еўропе.
Ну, я з вами пагаджуся на тое, это тут і мы все свабодныя дэмакратычныя людзі, каб мець розныя меркаванні, і гэтыя меркаванні могуць быць выказаны ў любой краіне еўразвязу. Але, ну, Пётр Рудкоўскі, яму таксама шмат чаго не падабаецца, але ён не будзе са страхам думаць пра тое, як ён пройдзе па вуліцы там Барселоны ці Мадрыду.
Не, безумоўна, але тое, што вот тыя тэндэнцыі, якія ёсць у духоўным жыцці, скажам, Еўропы, якія ён назірае, яны яму не падабаюцца, ён з імі як бы змагаецца. Артём, а як вы лічыце, вот наколькі вось этот фактор, так её назовём паліткарэктнасць, вот это як бы навацыі нават в маральным жыцці, скажем, Европы, наколькі яны з'являюцца фактором, які як бы вот дзейнічае супраць, ну вот інтэнцыі да евроінтэграцыі?
Вы ведаете, я не читал доследование одного европейского института на конт ставления вот как раз того, про что мы говорим, до мигрантов, до правов ЛГБТ. Так вот, до их ставления горшее там, где этого наименьше. Так? То бок люди, которые бачат нас на свои власные вольши тих же мигрантов, и там, яны ставятся уже по-иншему до их. І праблема ў тым, што людзі баяцца таго, чаго яны ніколі не бачылі. У гэтым асноўная праблема. І тут я думаю, што ў Беларусі стаўленне такое, што і хто не сутыкаўся з гэтым ні разу, не бачыў на ўласныя вочы, сапраўды можа ставіцца да гэтага негатыўна. Як ёсць людзі ў Еўропе, якія ставяцца да гэтага негатыўна, это нормальна, абсалютна. Вось это меркаванне. Але чалавек, які на ўласныя вочы нешта такое побачить, так отчуя, что ну не все так страшно, сапраўды не все так жахливо для яго, то и он может и супакоиться, и поменяет свое меркаванне, и будзе яно яго іншым.
Но вы все-таки згодны с тем, что гэта был, магчыма, один из факторов, які знизил узровень праеўрапейских, як бы, пачуццяў у параўнанні, скажем, с 90-ми нулявыми?
Ну, мы, калі кажем, да, про это пачуцці, мы кажем про некие політичные лёзунгі, так? Я не думаю, что это гэты паказчык ён знізіўся моцна, да, вось гэта імкненне да Еўропы. Ну, гэта бачна па тым жа там шэнгенскім візам, хаця з іншага боку можна сказаць, а што нам яшчэ рабіць, куды нам ехаць адпачываць, так? Ну. Ну, можна проста праязджаючы каля польскага консульства ў Менску заўважыць, колькі людзей там стаіць у чарзе кожны дзень. Гэта бачна, што ну Во всялякім разе не нізкае ў нас імкненне трапіць у Еўропу, і падтрымка Еўропы ў краіне, ну, не нізкая. Я не думаю, што яна нізкая.
Сёння ў падкасце «Бацькі і дзеці» удзельнічалі Артём Мартыновіч, Ганна Соусь і я, Юры Дракахруст.
У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.